Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Армысыздар. Сіздердің тыңдайтын хабарларыңыз Алматы қаласында орналасқан тарихи ескерткіштер жайында болмақ. Тарихшылар Алматы қаласының мың жылдық тарихы бар дейді. Алайда олар сол мың жылдық тарихын көрсететін тарихи ескерткіштер мен ғимараттар аз деген пікірде. Тарихшылар мен археологтар қала үлкейген сайын Алматының тарихын зерттеу қиынға соғып отыр дейді. Сонымен қатар архитекторлар да Алматы қаласының тарихы болып қалатын ғимараттардың салынып жатпағанын алға тартады.
Қазақ халқының тарихына қатысты ескерткіштер жоқтың қасы.
Қазір біз 2000 жылдарда осындай нәрсені салдық. Ішінде қарайтын нәрсе жоқ, мақтанатын жоқ.
Сонда Алматы болат деген жазу бар. Сонда Алматы қаласының өзінде теңге шығаратын сарайдың болғаны көрініпті.
Алматы қаласының тарихи ескерткіштері негізінен тарихшылардың айтуына қарағанда Медеу ауданында орналасқан. Онда бірнеше тарихи ғимараттар мен 34 ескерткіш бар. Қала орталығындағы Құрманғазы, Байсейітова, Шевченко көшелеріндегі және Абылайхан даңғылындағы тарихи ғимараттардың біреуін ғана қайта жөндеуден өткізу үшін 50 мың долларды қажет етеді. Халыққа Қызыл таң атымен белгілі болған Көпес Ғабдуәлидің сауда үйінің тарихын білу Алматыға келген саяхатшылар үшін қызық болады дейді тарихшылар. Мамандардың айтуынша, Еуропа мемлекеттерінде қала орталығындағы тарихи ескерткіш болып саналатын ғимараттарды сақтау туралы заңдар бар. Зиялы қауым өкілдері жергілікті биліктен Қазақстанға еңбегі сіңген қайраткерлердің үйін сол қалпында сақтап қалуын талап еткен болатын. Алайда Алматының мәдени мұраларын сақтап қалу бағдарламасы 2007 жылы ғана қабылданды. Жалпы Алматы қаласында ресми түрде 179 тарихи ескерткіш тіркелген. Археология институтының ғылыми қызметкері Арнабай Нұржанов Алматыда тарихи ғимараттар ғана емес, сонымен қатар ашық аспан астында орналасқан музейлер де жетерлік дейді. Оның айтуынша, ашық аспан астындағы музейлер Алматының мың жылдық тарихы бар екеніне дәлел бола алады. Археологтың сөзіне қарағанда, қола дәуірінде өмір сүрген қала тұрғындарының қорғандары Ұлжан, Таулы, Қырат аудандарынан табылған. Алайда ол биліктегі адамдар Алматының тарихын тек 1854 жылы Верный қаласының негізі қаланған уақыттан бастаймыз деген ұсыныс жасағанын айтады. Археолог Арнабай Нұржанов Алматыда табылған ескі қорғандардың орнын зерттеуге мүмкіндік берместен сатып жіберу оқиғаларының кездесетінін айтады. Оның айтуынша, құрылыс жұмыстары басталмас бұрын археологтардың рұқсатын алу қажет болғанымен, көп жағдайда ол орындалмайды.
Алматы қаласының аумағында археологиялық ескерткіштердің уақыты біздің ерамызға дейінгі 3000 жылдан бері қарай басталады. Оның да қола дәуірі дейміз, Алматының бұтақты, бұтақ деп айтады. Қола дәуірінің, ерте темір дәуірінің ескерткіштері көп жойылып кеткен қала салынған кезде. Ал енді қазір Алматының айналасында көптеген қола дәуірінің ескерткіштері табылып, осыдан 3 жыл бұрын Алматының қаласы тарих туралы толық мәлімет бар. Осы территориясында 3 қаланың болғаны туралы. Оның біреуі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің университеті ме, институты айтылады. Соның территориясында ескі қаланың орны бар. Мысалы, Алматы қаласының орнынан табылған теңге бір өте бір құнды бұл артефакт. Өткені сол теңгеде ноқ соғылған жылы жазылады. Онда ол теңгеде 1272 жылы сол теңгенің соғылғаны мына білсек, сонда Алматы болат деген жазу бар. Сонда Алматы қаласының өзінде теңге шығаратын сарайдың болғаны көрініп тұр. Міне сондықтан Алматының тарихы мың жылдан аса тарих бар. Мына Құмған төбе деген біз Ахиматтың жоғары жағында. Оны біз анықтап 2 күннен кейін сол жерге барып археологиялық қазба жұмыстарын жүргіземіз деген оның бәрін жермен жексен түзеп жүрген. Ал мысалы сонда егер біз қазып археологиялық ескерткіштерді шығарған кезде ол үлкен бір жаңалық болатын еді.
Мамандар жеке тұлғаларға қойылған ескерткіштер санын көбейтуді және Алматы қаласының көркеюіне үлес қосқан адамдардың тұрған үйлерін музей жасау туралы билікке талап қойған болатын. Тарихшы Талас Омарбеков Алматыда орнатылған ескерткіштер билік басындағылар өзгерген сайын алынып тасталатынын алға тартады. Сонымен қатар ол Алматының мың жылдық тарихы бар екенін дәлелденгеніне қарамастан қаланың 150 жылдығын атап өту мәселесі көтерілгенін айтады. Тарихшылар бұны 150 жыл Алматы қаласы үшін маңызды кезең болғанымен түсіндіреді. Сонымен қатар тарихшы Алматыдағы ескерткіштер тек саясатпен ғана байланыстырылып орнатылатынын жеткізді.
Қазақ халқының тарихына қатысты ескерткіштер жоқтың қасы. Мемлекет құрып отырған ұлттың рухын көтеретін ескерткіш жоқтың қасы. Тек республика алаңындағы алтын адамның мүсінін айтсақ, басқа бізде ескерткіш жоқ. Мысалы, Өзбекстандағы қаланың ортасында атқа мініп тұрған Әмір Темірдің ескерткіші. Самарқандтағы Әмір Темірдің отырған ескерткіші, үлкен тақта отырған. Қазақ хандығының бірде-бір қайраткеріне Абылай ханнан басқа ескерткіш орнатылмаған. Оның есесіне Алматыда большевиктік коммунистік құрылыстың көзқарасын бейнелейтін ескерткіштер тұр. Алматының тарихын бейнелейтін ескерткіштер де жоқтың қасы. Өйткені Алматы ежелгі қара. Алматыға келген шетелдіктер бұл қаланың шын мәнінде ежелгі тарихы бар екенін, анау ежелгі түркі қағанаттарында осы жерде Онок Бодын деген мемлекет болгон. Мына содан бери карай Түргөш каганат, Карлык каганат, Карахан мемлекет. Солордун баары ар бир дамуу кезеңин баарлыгы эң болмосо шогурланган түрдө тарыхый эскерткичтерде бейнеленүү керек. Сонда гана биз кандай калык экенибизди чет элдиктерге таанта алабыз. Алматы биздин элимиздеги эң башты кала. Өкүнүчкө карай, анда тарыхый сананы калыпташтыруу маселеси маданий тургудан алганда колго алынбаган. Бизде салынып жаткан имараттардын өзү эч кандай улуттук эрекчиликтер менен эрекшеленбейт. Мисалы үчүн Ташкентке самолеттен конар кезиңизде анын жогорудан караганда көк көмбөк ар түрлүү күмбөз эскерткичтерин көрүп, сиз азиялык калага келе жатканыңызды бирден байкайсыз. Алматыга самолеттен конарда сиз сол Европанын көп калаларынын бирине конайын деп келе жатыр экен деп ойлойсуз.
Курметтүү тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун әуе толкунунда Алматы каласындагы тарыхый эскерткичтер тууралуу дайындалган хабарды тыңдап отурсуздар. Биз хабарыбызды шагын кулактандыруудан кийин жалгастыратын болабыз.
Азаттык радиосунун хабарлары кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңкы саат 7 менен 8 аралыгында 7235 жана 9790 жийликтеринен ал кечки саат 7 менен 8ге дейин 12005 жана 15120 жийликтеринен берилди.
Сондай эле Алматыда орто толкундун 1341 жийлигинен саат 7 менен 8дин аралыгында таңкы жана кечки багдарламабызды тыңдап жүрүңүз.
Биз хабарыбызды ары карай жалгастырабыз. Архитектор Бек Ибраев Алматыдагы бир нече имараттардын салынууна атсалышканын айтат. Алайда ал Алматы каласынын тарыхын калыпташтыратын эрекше сипаттагы имараттар салынып жатпаганын алга тартат. Онун айтуунча, Казакстан тәуелсиздик алган жылдардан бери тек батыстык үлгүдөгү бийик имараттар салынып жатат. Сонун катар Бек Ибраев архитектордун салган имаратына карап, башка халыктар сол элдин эрекшелигин байкап, салт-дастуру менен турмуш-тиршилиги менен тааныс болот дейт. Өйткени ал архитектордун салган имараты халықтың тарихын қалыптастырады деген пікірде.
Творчество дейміз да, сол орысша. Сол керек қазір. Сол жетпейді. Гостиница қазақстан мен сол зажигалка. Сол екеуі ана сыртынан қарағанда бір-біріне ұқсас. Енді ішіндегі пландарын қарасаңыз, мына Қазақстанның планы ішінде радиальный дейді, ортадан шетке ішіндегі бөлмелерін бөлетін ана қабырғалар осылай бір күннің сәулесінде солай бөліп қойған оны. Сонда қаяққа майыспаса да сол ана бір қабырғалар оны ұстап тұрады. Зажигалка ассоциациясына жасағанда просто алғанда мына енді панельный үй болады ғой, бір типовой колонна тіреулерінің арасы 6 метр, алғанда пышақпен сыртынан кесіп алған домалақ қылып, ішіне кірсең осындай коридор үш бұрышты бөлмелер болып кетті. Сыртынан шығарса бәшекейлеп қойған болды. Тек сыртынан қарағанда бір жаңалық бар, ішіне қарағанда бір ескі баяғыдағы бір типовой конструкция, типовой үй тұр. Содан кейін бәрі ой керемет керемет дейді. Архитектураның өзінің бір өнер жағынан төмендеп бара жатыр. Сонда жаңа мына зажигалка тұр, архитектура жағынан ол төмен нәрсе мына гостиница Казахстаннан екенін салыстырғанда. Бәрібір ана осы зажигалка тұрады да, қазір біз 2000 жылдарда осындай нәрсені салдық. Ішінде еш нәрсе қарайтын нәрсе жоқ, мақтанатын жоқ нәрсе. Ол ана журналдары толып тұр, бір 60-70 жылдардың шетелдің журналдарында ондай көп нәрсе бар. Мықты жағынан қорықпаңыз, құламайды.
Тарихшылар Алматы қаласындағы көптеген ғимараттар Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы Дінмұхаммед Қонаев басқарған жылдары салынғанын алға тартады. Алматы музейінің бөлім меңгерушісі Нейла Чулакова қаланың көркеюінде еңбек сіңірген адамдардың тұрған үйлерін музей жасау енді ғана қолға алынып, 2007 жылдан бері мемлекеттік бақылауға алынып отырғанын айтады. Оның айтуынша, кей жағдайлары тарихи тұлғалар тұрған үйдің иесі өз еркімен ұсыныс жасайды.
Мы занимаемся изучением истории нашего города. Мы также
Біз қаланың тарихын зерттеумен айналысамыз. Ғимараттарды зерттеп, тарихи ескерткіштер қатарына енгіземіз. Өткен жылы Мақатаев, Төлебаев, Мүсірепов, Гандиге арналған ескерткіштерді және бірнеше ғимараттарды тізімге кіргіздік. Бірінші рет мемлекеттік тізімге алынған тарихи және археологиялық ескерткіштер бақылауға алынып отыр. Ал тарихи тұлғалар тұрған үйлерге тақтайшалар ілінеді. Мемлекеттік бақылауға алынған ғимараттар жекеменшік болатын болса, заң бойынша сатуға құқысы жоқ. Заңға сәйкес үйдің иелері жөндеу жұмыстарын жүргізетін болса, бізді ескертуі қажет. Ал толығымен қайта жөндеуден өткізуге құқысы жоқ, яғни сол қалпында сақтау керек. Өйткені үйдің жоспарын өзгертуге заңмен тыйым салынған.
И запрещается там перепланировки, изменения фасадов и вот прочее.
Біз тұрғындарға Алматыдағы қандай тарихи ескерткішті атай аласыз деген сұрақ қойған болатынбыз. Енді сол сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Мына ғалымдар үйіңізде қанша сәтбаевтың бейнесі, Республика сарайының алдында Абайдың ескерткіші, Әлия Молдағұлованың вокзалдың қасында ғана Әбілқайыр емес, кім соның бейнелері бар. Бұрынғының сарқыншаға қалмаған үлкен алманың бейнесінде бар, сондай жасаса деген ойымыз бар. Меніңше оны шетелдіктерге қызықтыра білу мүмкін емес сияқты. Бұрынғы Архон Енисей сияқты ондай не тастарда жоқ сияқты, шындығына келгенде. Қазақстан сол бір жаман қасиеті, өздігінен ұйымдастыра алмайды, шетелден ұрланды, жатты, алып алады да, соларға еліктеу. Ал өзікінің қазақ нақышты білдіретін еш нәрсе меніңше жоқ сияқты.
Айтып-айтып тастайсың, бірақ не істемейді ғой. Бір андай бір нағыз Алматы, алма Қазақстанның несін көрсететіндей бір сондай бір. Мен жаңа бақша сарай сияқты бір үлкен тоже андай қазақ нағыз суреттер салынған бір сондай болады ғой. Қазақ дәстүрімен сондай ұлттық тағамдардың сияқты бір үлкен ресторан ба, сондай бірдеңе аштыру керек сияқты.
Медеуді көрсете алады. Көктөбеміз бар. Тіпті білмеймін, Алматының өзі бір тұнып тұрған шетелдіктерге ұялмай көрсетуге болады да. Шетел архитекторлар салып жатыр ғой біздің қазіргі ғимараттар. Аса керемет бар деп айта алмаймын.
Шықпайтын болғаннан кейін өзімде онша білмеймін, неше өзгеруім. Білеміз қай жерде орналасқанын, тарихын қысқаша мәлімет беріп кетіп сұрақтарына жауап бере аламыз. Бәрі қазір шетелге қарап үлкен ғимараттарды ғана салсақ деп ойлайды ғой, елу елдің қатарына кіру үшін. Былай өзіміздің тарихымызға, мәдениетімізге көңіл аз бөлінген, іске асырылмайды да соңына дейін. Әрқайсысы өзін ойлағаннан кейін тұрып жатқан жерімізге деген сүйіспеншілік келтіріп, ешкім намысқа тұрысып бірдеңе істеу деген екіталай болып тұр қазір біздің заманда.
Мен өзім Қытайдан келгенмін да, вот Қазақстанға келгенде шынымен жаңа қазақтың иісі көрініп тұратын сондай керек, сондай көргім келген, бірақ ондай мен көрген жоқпын. Бұлай бар республика алаңында бар. Ондағы қазақ билердің нелерін мүсіндер бар, сол маған ұнайды. Абай Құнанбаевтың, соларды көріп жарайды деп қаласың. Мүлдем жоқ деуге болмайды негіз, бар ма? Иә, соқсақтан санабаларлық этаж жерлердің де кәдімгідей қазақи стильді сондай салуға да болады. Мысалы музыкальный не жағын, мысалы Құрманғазы атындағы консерватория бар ғой, ол енді музыкальный аспаптар, мәселен қазақтың бір аспабы сияқты, сыртынан қарағанда самолеттен қарағанда солай салуға болар еді.
28-ші Панфишлар паркі мысалы. Білемін көбісін, бірақ енді Алматыға өзіміз биыл ғана келіп тұрғаннан кейін білемін, көргендерім деп айтып жатырмын да мен. Тәуелсіздік 90 арнап салды ғой, мысалы тәуелсіздік арнап 90 көшесіндегі жаңалаңдағы алтын адам мен астындағы барыс. Сәулет не жағынан мысалы Мұхтар Әуезов театрда айтуға болады бұрынғы. Іштердің тұрғанымен оларға былай жеке қарап жатқан жоқ олардың. Көбісі қарайтындар да бар шығар енді орталықтағы. Сонда да көбіне көп жерлер ескерткіштерге мысалы аса назар аудармайды да, ол ескерткіштерге салынған салынып қалады бұл.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттықтың әуе толқынында Алматы қаласындағы тарихи ескерткіштер жайлы дайындалған хабарымызды тыңдадыңыздар. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattak.org интернет сайтынан тыңдай алатындарыңызды еске саламыз. Азаттықта келесі кезеткенше аман сау болыңыздар.